Šestice firem, které mají zájem o dostavbu jaderného reaktoru v Dukovanech, se dnes představí v poslanecké sněmovně na odborném semináři, který se tam koná pod záštitou předsedy komunistů Vojtěcha Filipa. Prezentaci si plánuje vyslechnout i premiér Babiš nebo šéf polostátního ČEZu, který zmíněnou elektrárnu provozuje. Měla by vláda rozhodnout o rozšíření Dukovan co nejdřív, nebo se spěch v tomto případě Česku nemusí vyplatit? A potřebujeme vůbec nové jaderné elektrárny?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
A výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, na úvod je stejná otázka, stejná pro oba, a požádám o krátkou odpověď na ní tedy. Pane Nedělo, je v zájmu České republiky, aby dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech začala co nejdřív podle vás?
Ano.
Tedy velmi krátké, ale jasné, stejná otázka na Martina Sedláka?
Ne, v aktuální době by to pro nás bylo velké ekonomické riziko.
Díky za ty stručné odpovědi, pánové, a teď se zeptám, pane Nedělo, nejdříve vás. Proč si myslíte, že je nutné rozhodnout a zahájit dostavbu jaderného bloku v Dukovanech co nejdřív?
Tak protože kolem roku 35 až 40 budeme mít nedostatek instalovaného výkonu, protože budou odstavovány hnědouhelné elektrárny, které jsou v tom základním zatížení, a je potřeba, abychom byli schopni tento výkon něčím nahradit. Když se podíváme na možnosti, které máme v současné době, novou uhelnou elektrárnu nepostavíme. Pokud by se jednalo o nějaké plynové elektrárny, tak jsme závislé na dovozu zemního plynu, tak poslední možnost, která zde je, podle našeho názoru, jsou právě jaderné reaktory.
Pane Sedláku, vy jste řekl tedy, že nepotřebujeme rychle rozhodovat o té dostavbě, a vaše argumenty jsou jaké, když slyšíte, co říká pan náměstek?
Myslíme si, že máme dostatečný potenciál stále nevyužitých energetických úspor, ale v tomto desetiletí jsme příliš nerozvíjeli také obnovitelné zdroje, u kterých můžeme očekávat dynamický rozvoj, zejména během příštího desetiletí, pomocí nadále snižujících nákladů na solární a nebo větrné elektrárny, ale i další technologie, jako je akumulace, a případně do hry může vstoupit větší decentralizace energetiky, kterou také předpokládají některé evropské strategie. Takže i zemní plyn může sehrát určitou roli, případně nové technologie, jako je výroba syntetického metanu s využitím jímání CO2, tedy oxidu uhličitého. Ty jednotlivé technologie jsou stále otevřené a myslíme si, že by Česká republika měla znovu zvážit svou energetickou strategii do budoucna tak, aby jsme volili vždy otevřeně to nejvýhodnější řešení.
On o tom vlastně mluvil v loni i premiér Andrej Babiš, pane náměstku, když vlastně se vyslovil v tom směru, že dostavba Dukovan by byla velmi drahá a že je možné pouze prodloužit životnost této elektrárny a že by bylo možná dobré aktualizovat energetickou koncepci. Neříká pan Sedlák vlastně totéž, tedy, že kdybychom se nerozhodovali hned, získali bychom čas a mohli bychom se rozhodnout, jakou cestu se dát, že by to nemusely být nutně nové jaderné bloky?
Tak v prvé řadě je potřeba říci, že výstavba nových jaderných bloků v Evropě trvá někde okolo 19-20 let. Ve světě standardně 8 let. Tedy pokud bychom ztráceli nadále čas, je velmi složité, abychom si třeba za 5 let rozhodli znovu, přehodnotili znovu tu situaci a řekli si, jestli tedy máme začít stavět nové jaderné bloky, tak by se mohlo stát, že potom po dobu 5-10 let nebudeme mít dostatek výkonu a v celé Evropě ten výkon také nebude, byli bychom závislí jen na ostatních státech, což v současné době je velmi, velmi rizikové, když vidíme, co se děje v Belgii, případně jiných státech. Každopádně souhlasím s panem Sedlákem, obnovitelné zdroje určitě budou mít svoji úlohu i nové technologie. Proto my neříkáme jenom jaderná energetika, ale my říkáme pojďme udělat vyrovnaný energetický mix, že budeme mít dostatek zdrojů v tom základním zatížení a pak samozřejmě dostatek obnovitelných zdrojů. Takže my to vidíme na, řekl bych, symbiózu těchto dvou technologií.
A vy, pane Nedělo, si myslíte, že to základní zatížení, tím já rozumím tedy tu výrobu energie, která je nutná, abychom byli bez výpadků, nemůžou zajistit obnovitelné zdroje nebo například úspory, o kterých se už pan Sedlák zmínil, které můžou vlivem rozvoje technologií skutečně být jiné než teď?
Tak co se týká úspor, tak zde opět souhlasím. Úspory, Česká republika má s tímto cílem velký problém. Je potřeba, abychom byli daleko více aktivní, abychom daleko více hledali úsporná řešení právě v konečné spotřebě. Problém je, že když se podíváme na ty trendy, které jsou ve světě, elektromobilita, digitalizace, průmysl 4.0 a tak dále, tak to jsou všechno trendy, které budou mít vliv na zvyšující se spotřebu. Tedy ta úsporná opatření já spíš vidím v tom, že ten nárůst spotřeby nebude tak markantní, ale že bude nízký. A co se týká obnovitelných zdrojů, tak tam je prostě problém, že obnovitelné zdroje jsou závislé na ať už povětrnostních podmínkách, nebo na tom, zdali sluníčko svítí nebo nesvítí. Plus třeba, když se budeme dívat na plné využití instalovaného výkonu, tak třeba u té fotovoltaiky v České republice je to někde okolo 1000 hodin plného
tady
využití.
Tady je to nevyrovnané.
Tak. U těch klasických zdrojů uhelné elektrárny jedou zhruba 8760 hodin za rok, jaderné elektrárny jsou někde pod 8000 hodin plného využití za rok.
Měli bychom se, pane Sedláku, snažit o ten vyrovnaný energetický mix, jak říká pane náměstek, do kterého ale jistě patří i nové jaderné bloky, tedy že se nemůžeme vzdávat zároveň uhlí, zároveň jádra a spoléhat se pouze na technologie, která třeba nejsou ještě úplně hotové, a nebo na obnovitelné zdroje?
Myslím si, že aktuální situace v České republice, ale i výhledově do roku 2035, dejme tomu, dává České republice dostatečné možnosti k tomu přehodnotit energetickou politiku. Lze předpokládat, a také nikdo nenavrhuje, aby se předčasně odstavovaly v České republice současné jaderné reaktory. Ten luxus toho, že ročně vyvezeme zhruba 15 terawatt hodin elektrické energie, nám právě dává dostatečný prostor na to zvážit, zda nemůžeme připravit energetickou politiku České republiky na jiném půdorysu. Aktuální platná aktualizovaná energetická koncepce je z roku 2015. Přesto v ní právě ty prvky, o kterých mluvil pan náměstek a které lze očekávat, že budou stále více dominantní, jako je digitalizace, nástup určitých virtuálních řešení, akumulace energie, hodinové, ale i například sezónní, to jsou prvky, které v těch scénářích, které ve výsledné energetické koncepci svalené vládou nebyly.
A vy tam, pane Sedláku, nevidíte to jádro jako nutnou věc, tedy že bychom museli dostavovat nové jaderné bloky, aby nestačilo pouze nechat dosloužit ty staré jaderné elektrárny? To myslíte, že není nutné?
Aktuálně nevidím prostor, že bychom se museli rozhodovat urychleně i v tom riziku, že jaderný reaktor opravdu je nutné připravovat v Evropě zhruba 20 let. Mohou přijít také jiné technologie, které vstoupí do hry, a neměli bychom se v aktuální situaci jaderného průmyslu zavazovat k něčemu, co může být rizikem pro Českou republiku. My se zatím bavíme jenom o té energetické stránce, ale druhý faktor je ekonomika investic do jaderné energetiky. To, že se výstavba nového jaderného bloku neobejde bez subvencí ze strany státu, které, jak například vidíme ve Velké Británii, jsou poměrně významné.
Tedy, že daňoví poplatníci dotují energii.
Přesně tak, dotují to spotřebitele energie, ale dotuje to také stát ve formě krytí úroků na tu danou investici. A bohužel jsme zatím ze strany vlády neviděli žádnou ekonomickou analýzu, která by jednak porovnávala daná řešení a jednak kalkulovala možná rizika například na státní rozpočet, spotřebitele elektrické energie, ale také samotný ČES.
Český rozhlas Plus hostí šéfa Aliance pro energetickou soběstačnost Martina Sedláka a náměstka ministryně průmyslu a obchodu Reného Nedělu. Oba pánové jsou na semináři v Poslanecké sněmovně, který se týká právě dostavby Dukovan.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane náměstku, neprodražila by se energie českým občanům příliš, pokud by teď vláda rozhodla o dostavbě nových jaderných bloků nebo nového jaderného bloku v Dukovanech, protože by zkrátka provozovatel žádal garanci, jak tady řekl pan Sedlák, a tedy to znamená peníze od daňových poplatníků, a ty by platili za energii víc, než by museli?
Tak v prvé řadě je potřeba říci, že vždycky to zaplatí konečný spotřebitel. Ať už ten zdroj je financován z vlastních zdrojů, případně ze zdrojů státních, protože platím za odebrané množství. Ale co se týká, řekněme, tady těch základních bejzových zdrojů, o kterých tady hovoříme, v tomto případě jaderné energetice, tak spíše potřeba se na to dívat z jiného pohledu. A to je, že bude nám klesat ten základní výkon, budeme potřebovat mít zdroje, které jsou schopni vyrábět, když to potřebujeme, tak se bavíme zde primárně o strategii státu, o to, aby jsme zabezpečili bezpečnost a spolehlivost jednotlivých dodávek. A to právě, pokud chceme jít cestou bezuhlíkaté energetiky.
Tady bez uhlí?
Případně zdroje, které produkují málo CO2, tak právě jádro je jeden z těchto zdrojů. Je velmi třeba zajímavé rok 2018. Asi všichni si myslíme, že celá Evropa, možná i svět, dělá hodně kroků pro to, aby se snížilo CO2 na celém světě. Paradoxně rok 2018 byl historicky nejhorší, co se týká produkce CO2.
Tak a pane náměstku, ale to, co tady zaznělo jenom velmi zlehka, ale ráda bych se toho dotkla, to jsou také problémy při výstavbě jaderných elektráren v Evropě. Francie, Finsko, Slovensko, Maďarsko, odvolával se na to i premiér Andrej Babiš, když, jak jsem zmínila, zvedl loni i tu možnost, že Dukovany budou pouze, že jim bude pouze prodloužená životnost. To vás neodrazuje, že bychom se zavázeli do tak velké investice s výsledkem, který je tak řekněme nejistý nebo se stále prodražuje?
Máte pravdu, jak jste i zmínila, v Evropě tyto problémy jsou. Všude ostatně na světě ne. Čína, Indie, tam
jsou trochu jiné režimy.
Jsou tam jiné režimy, ale energetika je jenom jedna, bezpečnost je také jenom jedna a tam se předpokládá do roku 2040 například, že Čína postaví dalších 100 gigawattů v rámci jaderné energetiky. Ale to, co jste i zmiňovala, je evidentní, že to rozhodnutí, které je teď na vládě, není jednoduché, proto to není tak, že by ze dne na den vláda rozhodla a řekla ano, postavíme si tady něco, co bude stát za 20 let. Nikdo z nás neví, jaká bude cena silové elektřiny ne za 20 let, ale za půl roku,
možná
za rok.
Možná se ani neví, kolik by stála ta elektrárna. Úplně přesně.
Je pravda, nějaké nabídky jsou, ale může se stát, že ta finální cena bude vyšší, možná se může stát, že ta finální cena bude i nižší, může se stát, že bude postaveno včas, že to nebude, ale proto to není to jednoduché, není to určitě jednoduché řešení a proto je potřeba se dívat na to ze všech stránek, které tady jsou, až ze všech možností, které jsme schopni jakoby Česká republika udělat. Mhm. Já osobně předpokládám, vzhledem k tomu, že jaderná energetika má v České republice poměrně velkou historii. Je tady spousta firm, které jsou stále schopni ty jednotlivé komponenty nejenom servisovat, ale samozřejmě i vyrábět. A je tady i poměrně velmi dobrý a kvalitní výzkum, co se týká
jaderné energetiky. Byla by škoda to nechat být.
Tak by byla samozřejmě škoda přesně tak zbavit se tohoto, řekněme, benefitu. Ale souhlasím s tím, že to rozhodnutí je velmi složité. Ještě je potřeba říct, ta hlavní investice je ale až za 10 let. Tak pojďme tou cestou, že nezahazujme tuto příležitost, respektive
rozjeďme tender.
Pojďme udělat ty jednotlivé kroky, pojďme si tam třeba stanovit milníky, že za 5, za 10 let vždycky přehodnotíme ten současný stav, jestli náhodou nejsou nějaké jiné nové technologie, které by daleko lépe nám poskytli tu bezpečnost a soběstačnost, kterou kterou zde potřebujeme jako Česká republika. Ať eliminujeme ta rizika, která jste zmínila.
Pane Sedláku, tato cesta by byla taková, kterou byste byl ochotný podpořit, tedy pojďme zhodnocovat za 5, za 10 let, tedy začít s těmi přípravami na výstavbu jaderného bloku, ale v průběhu času zjistit, jestli se to vyplatí?
Rozhodně bych podpořil slova pana náměstka, to, že by se Česká republika měla mapovat také souběžně jiné možnosti, které by nám případně umožnili také realizovat jiný scénář než výstavbu nových jaderných reaktorů. Kdybych měl využít právě fokus pana náměstka do zahraničí, zapomněl na jeden případ, a to jsou Spojené státy, ve kterých byla rozestavěna jaderná elektrárna a po proinvestování mnoha miliard dolarů ten projekt se skončil a zřejmě nebude dokončen. Prodržuje se i druhá lokalita, na které je ve Spojených státech jaderná elektrárna rozestavěna. Měli bychom si opravdu v České republice dávat pozor, aby jsme se do podobné situace nedostali. A ostatně můžeme se podívat také do Jihoafrické republiky, ve které nabízela Rosatom několik let výstavbu nových jaderných reaktorů a po proanalyzování ze strany jihoafrické vlády se nakonec rozhodli nové jaderné reaktory nestavět a jít významně cestou výstavby obnovitelných zdrojů. Česká vláda by měla přistupovat otevřeně k budoucnosti v energetice. Mm-hmm. Přesně tak, jak říkal pan náměstek, mapovat.
A tedy to, na co jsem se ptala na začátku, jestli by se stálo za to rozhodnout pro dostavbu a během času, protože ty přípravy jsou dlouhé, zjišťovat, jestli je dobré to dotáhnout do konce.
A druhá rovina, pokud bychom se rozhodli pevně pro dostavbu, ne s tím otevřeným koncem, je případ Maďarska, ve které se zavázalo mezi vládní smlouvou, mezi maďarskou vládou a ruskou vládou poměrně značně netransparentní. Musí europoslanec Benedek Jávor se k daným podkladům dostávat přes soudní cestu. To jsou rizika, která by mohla vyplynout z toho, kdyby česká vláda trvala na tom, že určitě bude v České republice nějakým způsobem zavázána k výstavbě nových jaderných reaktorů. Ostatně možná kroky k tomu už aktuálně směřují. Ten speciální vládní výbor, který aktuálně probíhá pod vedením Andreje Babiše, přijal pravidla,
to je ta komise, že složená z 11 odborníků i tajných služeb a tak dále?
Ano, že výstupy a práce této komise bude neveřejná. Veřejnost tedy může přijít o určitý faktor kontroly výstupů ze strany státu a ta, jak se právě ukazuje na těch zahraničních příkladech, musí být základním elementem přípravy nových jaderných reaktorů.
Pane náměstku Nedělo, tedy ta transparentnost, o které mluví pan Sedlák, je pro vás důležitá, to, aby veřejnost měla kontrolu nad rozhodováním vlády, aby ta podstatná část nezůstala mimo, abychom pak se všichni v vozovkách nedivili, co se vlastně děje a za co platíme.
Samozřejmě ta transparentnost důležitá je. Já bych upřesnil to, co tady pan kolega řekl. Výsledky stáleho výboru jsou podklady pro jednání vlády, takže samozřejmě po tom, co se bude projednávat na vládě a ty závěry, respektive ty podklady, které budou sloužit pro jednání vlády, tak standardně se zveřejňuje v rámci eKLEPu a do něj, nechci říct, že do něj má každý přístup, ale většina státních organizací do něj přístup má. Takže samozřejmě ty výstupy určitě transparentní, ano. Co se týká ty jednotlivé dílčí podklady, které tomu jsou, tak vzhledem k tomu, že se tam řeší problematika bezpečnosti různých těchto otázek, tak je potřeba říci, že i jdou v určitých režimech utajení a není vůbec možné o těch jednotlivých věcech mluvit. Každopádně otázka bezpečnosti je také velice, velice důležitá.
Mimochodem, pane náměstku, je pravda to, co se objevilo v některých médiích, tuším Respekt o tom informoval jako první, že právě ten stálý výbor, o kterém mluvíme, doporučuje vládě, aby vynechala jako bezpečnostní riziko režimy, které považují za nepřátelské Evropu a Česko a tím pádem nám vypadává ruský Rosatom?
Bohužel k tomuto se nemohu vyjadřovat právě z toho důvodu, že tyto informace právě z bezpečnostní skupiny jsou v režimu.
Pane Sedláku, je to odpověď na vaše pochyby, že tedy některé, řekněme, části těch materiálů k dostavbě Dukovan jsou v režimu tajné, tedy nemůže být zveřejněno vše?
Já bych to asi pochopil právě u těch rizik týkající se bezpečnosti České republiky, ale to, kde nerozumíme tomu, proč není vedena veřejná diskuze, tak jsou ekonomické analýzy právě dopadů na stát spotřebitele energie. My předpokládáme, že ministerstvo průmyslu a obchodu dané práce má hotové, tak jako to slíbila ministryně průmyslu paní Nováková, ale zatím nebyly nabídnuty veřejné debatě tak, aby mohla proběhnout například nějaká nezávislá oponentura, vláda mohla získat zpětnou vazbu, jestli v daných scénářích a ekonomických propočtech nejsou některá rizika pro stát. Uh-huh. Případně by mohl některý z nezávislých subjektů zkusit porovnat, jestli se ta investice vyplatí, anebo by bylo možné prostředky investovat výhodněji do jiného sektoru.
V pro a proti diskutují Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost a také náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla. Jak už jsem předeslala, pane náměstku, tak vy oba se účastníte dnešního semináře poslanecké sněmovně, na kterém se má představit šestice těch firem, které usilují o zakázku na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Není možné ten celý seminář vnímat jako určité lobby, jako nátlak na české politiky, českou vládu, aby se rozhodli pro dostavbu rychle, aby se rozhodli právě pro tu firmu?
Jestli ta otázka je na mě směřovaná,
ano, ano, tak, pane náměstku.
Tak já bohužel nevím. Já ten seminář vnímám pouze tak, že si půjdu vyslechnout aktuální situaci, aktuální témata a v jakém stavu nejenom jsme my, ale například ti možní dodavatelé.
Mně jde o to, jestli tady nehrozí, že vláda by se rozhodovala pod nějakým tlakem o tak důležité věci. Jestli si myslíte, pane náměstku, že tohle to nehrozí, nebo ano?
Já doufám, že ne. Já doufám, jako abychom tady spíš mediálně ten tlak jakoby na tu vládu nedávali. Je pravda, tak jak jsem zmínil, že kolem toho roku 35 až 40 tady bude nedostatek výkonu. Je otázka, jak jsem zmínil, jestli ten výkon bude možný odnikat přivést. Mhm. Jsou tady potom cesty typu různých kapacitních mechanismů, strategických rezerv, které by mohly sloužit například proto, řekněme, přežití, dokud nebude budeme schopni nějaký nový, řekněme, výkon v tom bejzu postavit.
Nestačilo by přestat vyvážet? Teď se zhruba pětina energie, jsou-li moje informace správné, vyváží, tedy přestaňme vyvážet a budeme mít energie dost, i kdybychom hned se nerozhodli dostavit jaderný blok?
Tak to, co tady zmiňoval pan kolega Sedlák, v loňském roce nebo předloňském roce jsme vyvezli opravdu 15 terawatt hodin. Je potřeba říci, že když odstavíme ty 4 gigawaty uhelných elektránek, které jsem tady zmiňoval, tak odstavíme 32 terawatt hodin vyrobené elektřiny. 15 jsme vyvezli, 32 odstraníme, prostě chybí nám tam 17 terawatt hodin. Takže my nějaký instalovaný nový výkon musíme udělat.
Pane Sedláku, co vy očekáváte od toho dnešního semináře v poslanecké sněmovně? A ta moje otázka platí pro vás, jestli to celé není lobby, které tlačí na vládu nějakým způsobem, aby se rozhodla pro dostavbu Dukovan, i když, jak vy říkáte, to teď není nutné, na to jsou názory samozřejmě různé.
Přiznám se, že osobně mám spíše očekávání od té české národní části, tedy komentářů předsedy vlády Andreje Babiše a nebo generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše. Ta odpolední část, která bude právě zaměřená na představení nabídek potenciálních zahraničních účastníků, tu beru jako právě součást jejich určitého PR. Ze světa známe, že z všechny nabídky, které se v minulosti zmiňovaly, byly ve výsledku cenově nižší, než jaká byla potom realita při podpisu dané smlouvy a nebo reálně potom v průběhu dané výstavby. Jsou to ty známé projekty ve Finsku, Francii, kde dochází k mnohonásobnému prodražení daných projektů, ale to prodražení se nevyhýbá ani jiných technologií, které potenciálně mohou být uchazeči o zakázku v České republice.
Nemůže to být, pane Sedláku, tím, že my v Evropě jsme méně šikovní na stavbu jaderných bloků, když, jak zmínil pan náměstek Neděla, například v Indii nebo Číně, prostě v Asii se teď daří a jaderné elektrárny naopak vznikají?
Tak ve Spojených státech zmiňoval jsem, že se jim ten projekt výstavby nových jaderných reaktorů také nepodařil a u korejského projektu, který může být také uchazečem o výstavbu v České republice, se ukazují určité otazníky u jejich jednoho realizovaného projektu. Čínská technologie není úplně pod tím drobnohledem, tak jako můžeme sledovat právě detailně projekty ve Finsku a Francii, protože některé informace například nejsou dostupné, tak jako bychom si představovali, nedostanou se k ním ani nezávislí analytici, kteří sledují na mezinárodní scéně jadernou energetiku velmi pečlivě, takže tam je potřeba ty projekty daleko více bedlivěji sledovat a dostávat se přímo k těm jádrovým informacím.
Pane náměstku, v téhle souvislosti mě napadá ještě otázka, nakolik by měla být brána váha na to bezpečnostní kritérium, tedy na to, jestli se stát rozhodne stavět ten jaderný blok, tak s kým a na základě čeho. Jestli ta geopolitická vazba ohrožující Českou republiku by měla být velmi jaksi důležitá, velmi důležité kritérium při rozhodování.
Upřímně, já se neumím k této otázce vyjádřit. Samozřejmě bezpečnostní kritérium je velmi, velmi důležité. Já se na to koukám spíše z pohledu energetika, že v následujících letech budeme mít nedostatek výkonu a je potřeba, aby jsme tento výkon nějak nahradili. Předpokládám, že potom jsou tady další orgány a další ministerstva, které jsou schopni jakoby kvalifikovaně odpovědět na tu vaši, na tu vaši otázku a i přehodnotit ty jednotlivé, řekněme, nabídky, analýzy, podklady, které tady jsou na stole.
Náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla a taky výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák byli hosty Pro a proti. Díky, pánové. Naschledanou.
Pěkný den.
Naschledanou, děkujem.
A pěkný den přeje i Veronika Sedláčková.